in Daniel Martin Farrugia nil-qom għal-sensiela ta' Radio Moka fuq Campus FM. Fassoltu nibdew l-ewwel parti tal-programm fatti interessanti. L-lumħa nitkellmu fuq Mary Malone, li min kienet? Issa magħrufa bħala Typhoid Mary, deret li kienet mara b'saħħitha meta spettur tas-saħħa ħabbat fuq il-bib tagħha fl-1907. Madankollu hija kienet il-kawża ta' diversi nies li spiċċaw infettati bit-tifoide. Peress li Marija kienet l-ewwel persuna li ma kienx ġiet affettwata minn din il-marda, iżda kienet xorta x-xerret il-marda fl-Istati Uniti. U hekk hija ma femmitx kif xi ħadd li mhux marit jista' jxerret il-marda u infatti pruvat tiġġieled lura. Wara proċess kriminali quddiem il-qorti, Typhoid Mary ġiet irkuprata u mġela tgħix sezzjoni relattiva fuq gżira. Għas-sajf tal-1906 il-bankier Charles Henry Warren bdiet jieħu l-familja tiegħu fuq vaganza. Huma krew dar għas-sajf minn George Thompson u Martu Foyster Bay. F'Long Island, il-Warrens ħadmu lil Mary Malone biex tkun koka tagħhom għal dak is-sajf. Fis-27 ta' Awwissu, waħda mill-bniet ta' Warren mardet bit-tifoide. Is-Sinjura Warren u ż-żewġ sefturi malajr mardu wkoll flimkien mal-ġardinar u l-bint l-oħra. Kollox 6-11 persuna fid-dar mietu minħabba t-tifoide. Peress li il-firxa komuni ta' t-tifoide kienet permess ta' sorsi tal-ilma jew ikel, is-sidin tad-dar kellhom il-biża li ma jkunux jistgħu jikru l-proprjetà minn ġdid nhar ma jiskopru s-sors ta' min fejn setet ġiet il-marda. Thompsons qabdu lil investigaturi biex isibu l-kawża, iżda ma kellhomx suċċess. Imbagħad it-Thompsons qabdu lil George Soper, inġinier ċivili b'esperjenza fejn tidħol id-deni tat-tfojde. Kien Soper li jemmen li l-koka Mary Malone kienet il-kawża. Malone telqet id-dar tal-Warrens madwar 3 ġimgħat wara li ħarġet din il-marda. Soper beda jirriċerka l-istorja tax-xogħol tiegħu għal aktar indikazzjonijiet. Malone ittieħdet l-isptar ta' Willard Parker fin-New York. Hawn ittieħdu kampjuni u ġew eżaminati u nstab li l-batterja tat-tifoid instab fil-feċi. Id-Dipartiment tas-Saħħa mbagħad itrasferixxa lil Malone f'cottage iżolat fuq gżira f'North Brother kif konna qegħdin ngħidu qabel. F'1909 wara li ġiet iżolata għal sentejn fuq din il-gżira, Malone iġġudikat lill-Dipartiment tas-Saħħa. Waqt illi kienet hemmhekk, l-uffiċjal tas-saħħa ħadu u analizzaw kampjuni tal-ippurgar minn Malone madwar darba fil-ġimgħa. Il-kampjuni ttestjaw pożittiv għat-tifoide għal kważi sena qabel. Malone batet ukoll il-kampjuni tal-ippurgar tagħha lill-laboratorju privat fejn il-kampjuni kollha tagħha ttestjaw negattiv għat-tifoide. Dak Malone ħaset li qed tinżamm għal xejn. Fl-1910 fi frar, il-Kummissarju tas-Saħħa l-ġdid iddeċida li Malone tista' tmur sakemm ikunu qablu li qatt ma taħdem bħala koka għal darba oħra. Anżjuża li terġa' tikseb il-libertà tagħha Malone aċċettat il-kundizzjonijiet. Peress li ma setgħux taħdem bħala koka, kellha tieħu pożizzjonijiet ta' xogħol iktar domestiku li ma tantx kienu jitħallsu tajjeb. Iżda Malone kienet għadha temmen li ma setgħux tmexxi l-marda tat-tifoide. Wara 5 snin li kienet rilaxxata, Sloan Maternity Hospital f'Manhattan soffriet minn outbreak tat-tifoide fejn 25 ġew infettati u 2 mietu. Malone reġgħet intbagħtet fuq il-gżira ta' North Brother biex tgħix fl-istess cottage iżolat li hija kienet abitat matul l-aħħar sena reklużjoni tagħha. Għal 23 sena oħra Mary Malone baqgħet il-ħabs fil-gżira fejn kienet tgħin bħala infermiera. Mmorru għal pawza mużikali u ħanisimgħu diska bl-isem ta' Thunder ta' Imagine Dragon. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder. Thunder,
ladies were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Naddu għat-tieni parti tal-programm fejn ikollna mistieden jew mistiedna li jitkellmu fuq ir-riċerka tagħhom dawn ikunu studenti li għadhom kif igradwaw jew ħajgradwaw dat, però kollox din is-sena. Illum magħna għandna lil Paul Herrera u ħajkun qed jitkellem fuq ir-riċerka tiegħu li jagħmel fid-dottorat. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina li tiġi fuq Radio Mocha fuq Campus FM. U nixtieq ifakkar is-semmija wkoll illi jistgħu jidħlu fuq il-Facebook page u jaraw anke dan il-video li ħankun qed intella hemmhekk. Paul, forsi tgħidilna ftit xi ħaġa żgħira fuqek għal is-semmija jkun jafu xi ħaġa fuqek.
Hello, grazzi tal-istedina. Mela bħalma qed inti jiena bħalissa student tal-PhD u għamilt ir-riċerka tiegħi fl-Università ta' Vienna fil-Dipartiment tal-Mikrobioloġija u Xjenza tal-Ekosistema. Issa jiena minn dejjem kont affaxxinat bid-dinja u bin-natura ta' madwarna. Setet kienet vulkani, terremoti, l-ispazju kollox, imma l-iktar ħaġa, l-iktar favorit tiegħi kienu l-annimali. U allura kienet ħaġa naturali għalija li mbagħad iddeċidejt nagħmel il-Bachelors fl-Università ta' Malta fil-Bijoloġija u l-Kimika. Mbagħad wara dan għamilt Masters Ingilterra fl-evoluzzjoni u fl-imġiba tal-annimali, għax dawn vera kienu suġġetti li kont inħobbhom. U l-highlight nista' ngħid żgur ta' dan il-Masters kien li parti minnu involva vjaġġ ta' ġimagħtejn fil-Kenja fejn morna fuq ħafna safaris f'parki nazzjonali b'habitats differenti. U kellna wkoll niddiżinjaw u nwettqu studju ta' mġiba tal-annimali tal-għażla tagħna. Issa, bis-sena li għamilt l-Ingilterra mbagħad waslet għad-dottorat li qed nagħmel bħalissa fejn iffokajt fuq l-istudju ta' kif individwi f'relazzjoni simbiotika jadattaw u jevolvu.
Qed issemmi relazzjoni simbiotika u simbiotika. Mhux se tispjega ftit anke semmija, imma din ir-relazzjoni x'inhi? Hija relazzjoni normali x'inhi eżatti?
Iwa, hija normali ħafna fil-fatt u nsibuha kullimkien madwarna fid-dinja u din tinvolvi assoċjazzjoni bijoloġika fit-tul bejn organizmi minn speċi differenti. Issa hemm bosta modi kif wieħed jista' jikklassifika t-tipi differenti ta' dawn ir-relazzjonijiet. Tista' tkun obbligatorja fejn l-organizmu ma jistax jgħix mingħajr l-assoċjazzjoni. jew jista' jkun ukoll fakultattiv. Dan ifisser fejn organizmu jkun kapaċi jgħix b'mod indipendenti barra minn din l-assoċjazzjoni. Wieħed jista' wkoll jaqsam ir-relazzjonijiet simbiotiċi skont jekk is-simbajont jgħix fuq il-wiċċ tal-organizmu lieħor jew ġewwa l-organizmu. Pereżempju, jekk jgħix fuq il-wiċċ tissejjaħ ektosimbiosi, u eżempju ta' dan huwa l-qamel li jgħix fuq id-demm minn fuq ras, pereżempju. Issa endosimbiosi hija meta s-simbajont jgħix ġewwa l-organizmu, bħal fil-każ tal-batterji li jgħixu f'insetti u li jipprovdulhom in-nutrijenti.
Allura meta għandek dawn l-organizmu qegħdin ġo relazzjoni simbiotika, igawdu it-tnejn minn din it-tip ta' relazzjoni?
Le, mhux bil-fors. U fil-fatt dan huwa mod ieħor ta' kif tista' tikklassifika dawn ir-relazzjonijiet simbiotiċi. Jekk iż-żewġ individwi jibbenefikaw mill-interazzjoni, din tissejjaħ mutualism. Jekk wieħed jibbenefika u l-ieħor ma jibbenefikax, tissejjaħ parasitism. Mm-hmm. Ma jista' jkun il-każ li wieħed jibbenefika fil-waqt li ieħor ma jkunx affettwat. U din tissejjaħ commensalism, u eżempju ta' commensalism huwa dak ta' bejn jackals li jgħixu waħedhom u tigri. Issa jackals huma annimali li jixbħu lil-lupi. U dawn il-jackals isegwu lit-tigri. Mbagħad jieklu dak li jibqa' mill-ikel tat-tigri wara li jkunu lesti. Sa ovvjament it-tigri mhumiex affettwati ma jiġrilhom xejn, imma l-jackal jieħu iklab xejn.
Ekku, semmejt li xiftit eżempju, ma forsi tista' tagħtina aktar eżempju da' dawk li jagħmlu ħsara u dawk li ma jagħmlux lill-organizmu?
Mela, mela. Hemm ħafna eżempji ta' simbiosi li huma mutualistic. Fil-pollinazzjoni, pjanta toffri riżorsi tal-ikel fil-forma ta' nectar jew pollen għas-servizz ta' tixrid ta' dan il-pollen il-pjanti l-oħra. Allura organizmi bħal l-insetti u l-asafar, fost oħrajn, jitlu fil-fjuri u jiklu n-nektar. Imbagħad meta jżuru fjuri oħra, ixxerdu dal-pollen u b'hekk tista' ssir ir-reproduzzjoni tal-pjanti. Issa simbiosi tat-tindif hija każ ieħor ta' simbiosi li hija mutualistic. Annimal ineħħi u jiekol parassiti mill-ġilda jew il-ħalq tal-ieħor u b'hekk jitnaddaf. Dan pal-każ ta' asafar fuq mammiferi kbar paż-żebri. Imma dan ukoll jista' jsir fil-baħar fejn ħut żgħir inaddaf ħut ikbar pal-morina. Eżempju ieħor huwa l-korall li jgħix f'mutualism ma' alka mikroskopika li taqbad id-dawl tax-xemx fil-proċess tal-fotosintesi u b'hekk tipprovdi l-korall ħafna nutrijenti. Mbagħad il-korall jipprovdi lill-alka b'ambjent protett. Anka ħafna erbivori wkoll bħall-baqar għandhom batteri fil-mustrana u dawn jgħinuhom fid-diġestjoni tal-pjanti. Anka aħna il-bnedmin għandna dawn il-batteri importanti ġewwa fina. Issa simbiosi li hija parasitic hija mod ta' ħajja ta' suċċess kbir. Fil-fatt madwar 40% tal-ispeċi kollha tal-annimali fid-dinja huma parassiti. Issa dawn jinkludu dawk l-organizmi li jakkawżaw il-malerja, ħafna speċi ta' dud pat tapeworm, u anka l-viruses pal-coronavirus li ġbajna nisimgħu bih is-sena. Issa f'każijiet pal dawn l-organizmu jiġi infettat, li jiġi infettat jissejjaħ il-host.
Ekku.
U il-parassiti jikkawżaw ħsara lil-host u dan jista' eventwalment iwassal għal-mewt tal-host.
Infatti, semmejt il-coronavirus, fil-verità l-istess ħaġa hija relazzjoni u xek imma ta' parassitiżmu tiġi.
Eżatt, eżatt. So il-coronavirus jaħsbu bħalissa li beda minn farfett il-lejl, ġifieri da il-coronavirus kien jinstab ġo farfett il-lejl. U mbagħad beda jinfetta lill-bnedmin. Imma eżatt, dal-virus huwa parassit tagħna jaffettwana ħażin u jista' ovvjament jikkawża il-mewt tal-persuna.
Mm-hmm. Ovvjament għadhom mhux ċerti minn fejn oriġina dan it-tip ta' coronavirus li qed nesperjenza u sfortunatament, imma ovvjament ir-riċerka għalhekk dejjem importanti nibqgħu niskopru biex inkunu nafu kif nistgħu anke nikkumbattu ukoll kif qed tgħid sewwa.
U anke kif nistgħu ma terġax issir fil-futur.
Ekku, ukoll, ukoll. Infatti, xinġi allura meta kollok mikrobiku, is-symbiosis?
Mela, simbiosi mikrobika hija tip ta' simbiosi fejn almenu wieħed mill-individwi fl-assoċjazzjoni huwa mikroorganizmu. Dan jinkludi, pereżempju, li semmejt qabel dawk il-mikrobi li jgħixu fl-imsaren li jgħinuna fid-diġestjoni. Imma il-batteri u l-viruses li marduna huma wkoll eżempji ta' simbionti mikrobiċi. Issa, punt importanti li wieħed għandu jżomm f'moħħu huwa li simbiosi mikrobika il-host, is-symbiont li jgħix fil-host, jeżistu f'kontinwu li jissejjaħ parasitism mutualism continuum. Issa, hawnhekk ir-relazzjoni tista' timxi minn waħda ta' benefiċċju għal waħda li tagħmel il-ħsara u vice versa u tkompli sejra hekk. U din id-dinamika tiddependi fuq bosta fatturi. U wieħed minn dawn il-fatturi huwa il-mod ta' trasmissjoni tal-viruses u l-batteri.
Mela ħammarru għal pawża żgħira, mbagħad inkomplu nitkellmu fuq it-trasmissjoni tal-viruses u batteri. U infatti qegħdin nitkellmu ma' Paul Herrera fuq is-simbjosi u relazzjoni ta' xi tfisser u tħallna f'iktar dettall b'simbjosi mikrobika. U qabel morna l-pawża konna qegħdin nitkellmu fuq it-trasmissjoni. Forsi tgħidilna naftit għalfejn fatture u lini huwa il-mod ta' trasmissjoni ta' viruses u batteri.
Iva. Mela dan għandu x'jaqsam ma' l-interazzjonijiet differenti bejn il-host u s-symbiont li jirriżultaw miż-żewġ modi ta' trasmissjoni li huma trasmissjoni vertikali u trasmissjoni orizzontali. Issa, proċess li jiġri lill-biċċa l-kbira taċ-ċelloli jissejjaħ cell division. U dan huwa l-proċess li bih ċellola waħda tinqasam fi tnejn. U b'dan il-mod iċ-ċelloli jiżdiedu fin-numri u ċelloli qodma jistgħu mbagħad imutu għax ikunu ipproteġew ċelloli ġodda. Mela, il-parent cell ta' qabel is-cell division u d-daughter cell li titforma mis-cell division huma identiċi. Issa fit-trasmissjoni vertikali, simbionti jintirtu f'dan il-proċess ta' cell division. Peress li s-simbiont tibqa' assoċjata ma' ċelloli li jiġu minn xulxin, din tirriżulta f'interazzjoni aktar ta' benefiċċju jew mutualism. Ma jagħmilx sens li s-simbiont jagħmel ħsara lill-host tiegħu għax din ukoll tista' tikkawża ħsara lilu nnifsu. Maż-żmien il-host u s-symbiont jistgħu fil-fatt jevolvu flimkien għal benefiċċju ta' xulxin. Dan jissejjaħ co-evolution. Issa, fit-trasmissjoni orizzontali, simbionti ma jibqgħux jinfettaw ċelloli li jiġu minn xulxin, imma joħorġu minn ċellola u mbagħad jinfettaw ċellola ġdida. Peress li f'dan il-każ il-ħajja tal-ewwel host mhijiex importanti, is-symbiont mhuwiex daqshekk attent li ma jikkawżax ħsara lill-ewwel host. Għalhekk trasmissjoni orizzontali tirriżulta f'relazzjoni iktar ta' parasitism u fl-għar każ is-symbiont jista' jikkawża l-mewt tal-host.
Allura inti fuq liem organizmu ffukajt fir-riċerka tiegħek?
Fl-esperimenti li wettaqna aħna fil-laboratorju użajna batteri. Issa, batteri bħalma nitkellmu jeżistu kull imkien madwarna fil-ħamrija, fil-baħar, u l-ġilda tagħna, kull imkien. Imma li għandhom partikolari il-batteri li nużaw aħna huwa li dawn huma li ngħidu obligate intracellular. dan ifisser li biex jgħixu bil-fors iridu jipproduċu ġoċelloli oħra, ma jistgħux jgħixu waħedhom. Issa il-batterji tal-istudju tiegħi huma membri ta' kif ngħidulhom environmental chlamydia. Issa inti żgur smajt bil-chlamydia għax dawn il-batterji jikkawżaw l-iktar infezzjoni komuni li hija trasmessa sesswalment. U peress li dawn jagħmlu ħafna ħsara, aħna ngħidulhom patoġeni. Imma l-environmental chlamydia li nistudjaw aħna huma kuġini tista' tgħid ta' dawn il-patoġeni, imma ħafna minnhom ma jagħmlu l-ebda ħsara lill-bniedem. Fil-fatt ħafna minnhom jgħixu ġo amiba u dawn huma organiżmi magħmulin minn ċellola waħda li ssibhom fl-ambjent kullimkien madwarna għal fil-ħamrija. U jien fil-fatt l-istudju propju għamiltu fuq dan it-tip ta' simbiozi bejn dawn il-batteri u l-amiba.
Interessanti għaliex kif qed ngħidu il-klamidja issa nafuha b'mod differenti aħna, però jiġu mill-istess qisu familja semmejt il-kuġini. U ovvjament dawn jinsabu fl-ambjent u x'hekk qed tgħid.
Iva, dawn l-aħħar 20-30 sena qed naraw ħafna kemm huma komuni dawn l-environment il-klamidja, għax anka fil- Issibhom fl-amiba fil-ħamrija, imma anka ssibhom ġo annimali oħra, ġo l-ħut, ġo l-kwala żanki, u hemm minnhom li jagħmlu ħsara, pereżempju fil-kwalas qed naraw li jagħmlu ħsara u anka f'ċertu annimali bħal ngħaġ u iktar annimali importanti għall-agrikoltura. Imma ħafna minnhom jinsabu fil-ħamrija, imma vera komuni.
Interessanti ħafna, dejjem tiskopri. Allora bħala trattament inti xu żgħid u semmejt ovvjament li aħna ġifieri qed tgħid li ovvjament kontu tim qed taħdmu wkoll fuq dan l-esperiment, jux hekk?
Mela, mela, jiena kont il-PhD student li qed nagħmel dawn l-esperimenti imma kelli ovvjament is-supervisor tiegħi u kelli PhD students oħra li kienu qed jgħinuni, kelli hemm technicians, jiġifieri team kbir biex tagħmel riċerka hekk ma tistax tagħmlu waħdek għax m'għandhomx sejjer xi 20 sena biha. Fl-istudju tagħna aħna rridna nsiru nafu iktar dettalji fuq ir-relazzjoni bejn il-host, jiġifieri l-amiba u s-simbjonti il-batterji. Fl-istudju tagħna aħna rridna nsiru nafu iktar dettalji fuq ir-relazzjoni bejn il-host, jiġifieri l-amiba, u s-simbjonti il-batterji. Rridna nifhmu kif il-batterji jadattaw u jevolvu f'sitwazzjonijiet partikolari. Issa f'dan il-każ aħna waqqafna żewġ trattamenti għal 14 xahar. Wieħed fejn il-batterji dejjem ġew trasmessi vertikalment. U liħor fejn dejjem ġew trasmessi orizzontalment. Imbagħad fittixna biex nidentifikaw x'bit li saru minħabba l-modi differenti ta' trasmissjoni. Bħal studji preċedenti rajna li l-batteri saru dejjem aktar infettivi meta ġew trasmessi orizzontalment. Aħna iżda morna pass ieħor u eżaminajna il-ġeni tal-batteri. U sibna li kienu differenti f'aktar minn 1000 sit bejn iż-żewġ trattamenti. Aktar kruċjali minn hekk kien l-analiżi tal-espressjoni ta' dawn il-ġeni u xi tfisser. Dan ifisser li l-użu tal-kważi 2500 ġin waqt l-infezzjoni. Aħna żvelajna li din iż-żieda fl-infettività tal-batterji fit-trattament orizzontali ġiet osservata minħabba li dawn il-ġeni li huma essenzjali biex jinfettaw ċelloli ġodda u biex jibqgħu ħajjin barra ċelloli kienu attivi u effettivi ħafna. U din iż-żieda fl-espressjoni ta' dawn il-ġeni għenet is-simbjonti jkun aktar parassiti fir-relazzjoni tagħhom mal-host.
Allura għalfejn huma importanti studji bħal dawn?
Mela dan l-istudju speċifiku li għamilna aħna huwa importanti għax itejjeb l-għarfien tagħna ta' kif ċerti kundizzjonijiet ambjentali li jaffettwaw il-mod ta' trasmissjoni jistgħu iwasslu għal-ħolqien ta' parassit ġodda minn assoċjazzjonijiet li qabel kienu ta' beneficju. Imma b'mod iktar ġenerali li nagħmel jien tissejjaħ riċerka bażika. Din tfisser li mhijiex applikata għal xi ħaġa speċifika, mhux qed nippruvaw insibu xi applikazzjoni għal bniedem għal xi kura, iżda qed nagħmlu riċerka tagħna għax aħna interessati fin-natura u fl-ambjent ta' madwarna. Madankollu, peress li dawn il-batteri palma qed qabel huma kuġini tal-klamidjej patoġeniċi, jista' jkun li jekk niskopru xi ħaġa tista' tkun simili f'dawn il-batterji l-oħra u allura forsi napplikawha hemm. Imma apparti minn hekk, dawn il-batterji li nistudjaw huma il-vera komuni madwarna. U allura huwa ta' interess għalina li nkunu nafu x'funzjoni għandhom. Pereżempju nista' ngħid kollega tiegħi ġewwa Vienna ġarat li dawn il-batterji jipproteġu lill-amiba li jgħixu fihom minn infezzjonijiet ta' patoġeni oħra.
Interessanti. U x'ħaġa li vera laqtitni milli qed li ovvjament allora, ir-riċerka bażika hija importanti wkoll u xorta f'xi mod tagħti sens għall-applikazzjoni, ma tkunx taf l-applikazzjoni x'ħad tkun ħafna midrabi.
Iva, iva. Fil-fatt kont rajt din u qed din vera interessanti, l-internet kif nafu llum ma nistgħux ngħixu mingħajru, imma fil-bidu ħafna snin ilu ir-riċerka fuq l-internet u f'dawn l-affarijiet kienet riċerka bażika ma kinux jafu li ħassir daqshekk importanti fid-dinja tal-lum, ġifieri bil-mod il-mod tibda xi ħaġa ma tisir ikbar u ikbar.
Ekku, għalhekk huwa importanti li jkun hemm riċerka imħalta fis-sens kemm bażika kemm għal xi ħaġa applikazzjoni speċifika x'ovvjament skont il-bżonnijiet, però t-tnejn huwa importanti u jagħtu ħafna lid-dinja tagħna, lill-ġenerazzjoni tagħna wkoll. U jsir għandek xi kummenti finali u xi pjanijiet għall-futur.
Ma nista' ngħid li xahar ilu fl-aħħar issottomettejt it-teżi tiegħi. U nispera li niddefendiha f'Novembru. Imbagħad irrid nara x'pass ħan jieħu wara. Forsi ngawdi ftit żmien wara dawn is-sitt snin ta' PhD. Imma jien partikolarment interessat fir-riċerka, joġobni lecturing, public engagement fix-xjenza fost ħafna affarijiet oħra. Interessani ħafna wkoll li nibnu futur aktar sostenibbli fejn nirrispettaw in-natura ħafna iktar. U naħseb li huwa importanti ħafna palma qed tinti fuq riċerka bażika u hekk li r-riċerka tiġi spjegata b'mod aktar sempliċi lill-pubbliku sabiex in-nies isiru iktar interessati fid-dinja ta' madwarna u mbagħad iġġelhom jieħdu ħsiebha aħjar u apparti minn hekk wieħed jittama' li jispira l-ġenerazzjonijiet futuri ta' xjenzati.
Grazie ħafna tal-li kont smana Paul, kienet diskussjoni interessanti ħafna fejn tkellimna forsi fuq xi ħaġa li mhux daqshekk jiġik f'moħħok għax ovvjament ma tarhomx dawn l-affarijiet, però huwa suġġett interessanti għal ix-xorta huwa parti min-natura kif qed tiswa madwarna. Grazie ħafna tal-li kont smana, jiena Daniel, insejmilkom.